Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma anu hirup aya dina rido mantenna salalamina. Bagja pisan urang tiasa tepang dangu deui dina danget ieu. Pangajaran 65 Tabib anu Agung. Palawargi, dina tepangan nu kalangkung urang parantos diajar ngeunaan Yesus salaku Mesias anu disebat Anak Domba Allah. Dina tepangan danget ieu urang bade neraskeun kumaha carios ngeunaan padamelan-padamelan nu dilakukeun ku Gusti Yesus nyaeta ngalakukeun padamelan Allah anu ngutusna. Injil Markus pasal 1 nyarioskeun, Yesus sumping ka kota Kapernaum jeung murid-murid, dina poe Sabat anjeunna lebet ka imah ibadah ngaulang. Cara anjeunna ngaulang estu pikaresepeun anu ngabarandungan beda ti guru-guru agama maranehna. Anjeunna mah ngajarna teh gede wibawana. Sabot kitu aya hiji jelema anu karasukan roh jahat asup ka jero imah ibadah bari cocorowokan. Arek naon datang ka urang Yesus urang Nazaret? Rek ngabinasa, kuring nyaho anjeun teh utusan Allah anu suci. Repeh maneh, saurna ka eta roh jahat. Gawat kaluar ti eta jelema. Sanggeus ngubag ngabig ka cida nemena ka eta jelema, eta roh jahat teh tuluy nyingkah. Anu nyaraksian meni haroeukeun sarta tuluy ngaromong pada batur. Wah, naon ieu? Pangajaran anyar gitu. Kawasa temen eta jelema teh, roh-roh jahat dititah kaluar teh meni narurut gitu. Beja hal Yesus gancang pisan nerekabna kamana-mana di sakuliah daerah Galilea. Pangajaran Yesus benten sareng pangajaran anu sanesna. Margi cara Yesus ngaulang matak pikaresepeun anu ngabarandunganana. Benten pisan sareng para ahli Toret. Sakuduna maranehna ngajarkeun ngeunaan Toret, Jabur, sareng tulisan para nabi. Tapi hanyakalna maranehna teu ngajarkeun hal eta kulantaran maranehna teu paham kana nu saestuna. Maranehna ngahormat ka Allah ku biwirna, tapi hatena jauh ti Allah sabab teu apal kana panganika Gusti. Jadi nalika Yesus ngaulang sadaya jalma-jalma anu hadir, kalintang hokeunana kana cariosan tina pangajaranana. Laras pisan, nalika Adam rag-rag kana dosa, dugi ka di mana Yesus ngadamel mujizat, manusa teu acan pernah ninggal jalmi anu kawasa sapertos kitu. Anjeunna teh ayeuna jalma-jalma ninggal mungku ucapanna setan jeung iblis kabur. Mung Mesias anu sumping ti sawarga anu tiasa ngalakukeun hal ieu. Nah, palawargi, ngaos naon anu dicarioskeun ku jalmi anu kasurupan ku setan ka Yesus? Arek naon datang ka urang, Yesus urang Nazaret, rek ngabinasa, kuring nyaho anjeun teh utusan Allah anu suci. Setan apal di mana Yesus sumping jeung saha anjeunna. Tapi kaseuseuran jalma teterang saha Yesus nu parantos nyiptakeun langit sareng bumi ti awalna. Maranehna apal yen Yesus anu kawasa anu bakal ngalungkeun maranehna ka jero seuneu anu langgeng. Eta sababna setan sieuneun nalika ngadangu namina Yesus. Urang teraskeun aosan urang. Yesus teras nyageur-nyageurkeun anu garering loba pisan sarta panyakitna rupa-rupa. Roh-roh jahat anu nyusup ge ku anjeunna diusiran loba pisan. Eta roh-roh jahat ku anjeunna teu diidinan ngaromong naon-naon sabab geus nyarahun saha anjeunna. Geus kitu anjeunna ngider ka sakuliah Galilea ngaulang di imah-imah ibadah jeung ngusir roh-roh jahat anu nyusup ka jelema. Aya jelema lepra datang ka anjeunna sujud ka payuneunanna menta ditulungan. Pokna manawi juragan kersa juragan iasa nyageurkeun abdi. Manah Yesus welas pisan ka eta jelema. Tuluy ngantalkeun pananganana kana awak eta jelema. Hegra cageur saurna. Les leplana leungit awakna pulih bersih. Yesus ngadamangkeun jalmi-jalmi tina sagala panyakitna, sareng ninggalkeun kaasihna ka katurunan Adam, lantaran maranehna leuleus tur taya tangan pangawasa, siga domba nu taya nu ngangon. Yesus ngalakukeun seueur mujizat kanggo ngabuktoskeun ka putra-putra Adam yen anjeuna Mesias nu ku Allah tos dijanjikeun kapungkur. Sapertos anu dicarioskeun ku Yesaya ratusan taun sateuacan Yesus medal, Yesaya nyarioskeun, nu lolong bakal bisa nenjo, nu torek bakal bisa ngadenge, nu lumpuh bakal bisa luncat jeung igel, nu pire bakal bisa susuruakan. Kocoran-kocoran cai bakal ngalocor di gurun keusik. Yesaya pasal 35 ayat 5 dugikeun ka genep. Ngalangkungan cariosan ieu, Yesaya nguningakeun yen Mesias bakal midamel mujizat-mujizat nu teu acan pernah dipidamel ku sawae. Urang parantos ngadangu kumaha Allah maparin kawasa mujizat ka Musa sareng Elia. Namun kawasa mujizat teu sabanding sareng nu dipidamel ku Mesias. Malihan mah Mesias pinuh ku kawasa. Margi anjeuna mangrupikeun kawasa Allah nyalira. Kitab Injil Markus pasal 2 nyarioskeun. Ningali kapercayaan manehna sakitu mantepna. Yesus ngalahir ka eta nu lumpuh saurna. Anaking, dosa-dosa hidep geus dihampura. Aya sawatara guru agama anu marilu kumpul di dinya. Maranehna mimiti ngaromong dina hatena. Lancang temen ieu jelema ngomong kitu. Ngahina ka Allah. Ngan Allah anu wenang ngahampura dosa mah. Yesus uningaeun kana pikiran maranehna. Tuluy ngalahir. Kunaon karar itu pikiran aranjeun? Mana nu leuwih babari ngomongkeun ka ieu nu lumpuh dosa-dosa hidep geus dihampura atawa gerah hudang angkat samak hidep tuluy lempang? Tapi ayeuna ku karana rek dibuktikeun yen putra manusia di dunya kawasa ngahampura dosa, geus kitu ngalahir ka eta anu lumpuh, gerah hudang angkat samakna jung gerah balik. Nu lumpuh teh cengkat, samakna diangkat tuluy guragiru indit tidinya, anu nyaraksian meni bararengong, tuluy ngamulyakeun ka Allah. Saumur ge kakaranenjo kajadian kawas kieu mah ceuk maranehna. Ngalangkungan cariosan ieu urang ninggal kawasa Yesus anu teu aya watas wangenna. Nalika ngadamangkeun nu teu damang, tapi anjeuna oge kawasa kanggo ngadamangkeun hate jalma anu dosa. Yesus mangrupikeun tabib anu agung. Temun terang panyawat lahirna jalmi anu lumpuh, tapi kana eusi hatena oge. Eta margina anu ngawitan ku Yesus dicarioskeun anaking, dosa-dosa hidep geus dihampura. Naon nu aya dina pikiran ahli Taurat nalika Yesus nyarios sapertos eta? Maranehna nyarios, Yesus ngahujat. Teu aya saurang oge anu tiasa ngahampura dosa kajaba Allah ku anjeun. Pikiran maranehna sawareh de bener, tapi gagedena masalah. Yesus mangrupikeun pangantara manusia anu dosa sareng Allah anu suci. Yesus teh pangandika Allah. Eta sababna panganjeunna nyarioskeun dosa hidep geus dihampura. Allah ku anjeun nu nyarios dosa hidep geus dihampura. Yesus mangrupakeun sabda Allah di dunya. Sareng hiji jalan anu pasti pikeun manusia bisa diangken bener ku Allah, Yesus kagungan kawasa pinuh kanggo ngahampura dosa manusia, hanya ahli Taurat mah teu palercayaeun. Hanya kalna teh. Lajeng urang aoskeun kitab Injil. Sabot Yesus keur tuang di imah Lewi, burubul tukang-tukang mulung pajeg liana daratang jeung jelema-jelema anu dianggap jelema goreng. Malilu dahar sameja jeung anjeuna jeung murid-murid. Sabab loba anu barilu ka anjeuna. Sawatara guru agama Yahudi golongan Farisi narenjo Yesus tuang jeung tukang mulung pajeg jeung jelema-jelema anu dianggap goreng, teh naranya ka murid-muridna. Nah, guru maraneh tuang jeung jelema-jelema kararitu. Kadengeun ku Yesus, anjeuna ngawaler, anu perlu dokter teh anu gering, nu calageur mah teu perluun. Kaula datang lain rek nandingan jelema marulia, tapi rek neangan jelema-jelema anu dianggap hina. ngalangkungan cariosanana, Yesus tabib abnu agung hoyong nguningakeun ka ahli Taurat yen maranehna gering dihareupeun Allah lantaran dosa manehna. Tapi guru-guru ieu teu ngaku dosa maranehna. Malahan maranehna nyarioskeun Yesus lantaran tuang sareng para pamungut pajeg anu disebut kumaraneh na salaku jalma-jalma anu dosa. Tapi hadirna Yesus di tengah jalma justru kanggo nyalagarkeun aranjeunna. Kumaha sareng palawargi? Palawargi sadar yen palawargi dilahirkeun ku panyakit anu pikasieuneun nu ngaranna dosa. Dosa anu aya di palawargi bakal ngabalukarkeun maot jeung kena panghukuman ti Allah anu suci. Beja bungahna kanggo palawargi, aya anu tiasa ngadamangkeun palawargi. Terang teu palawargi saha eta teh? Leres. Anjeunna nyaeta Yesus juru salamet. Emut palawargi, Yesus moal tiasa ngadamangkeun palawargi saupami palawargi teu kasangangkeun yen palawargi jalmi anu dosa. Janten palawargi kedah ngangkeun heula kana dosa palawargi, teras nampi anjeunna salaku Allah nu kawasa ngahampura dosa urang sadaya. Eta sababna Yesus nyarios ka ahli Toret, anu perlu dokter mah anu gering, nu calageur mah teu perluun. Kaula datang lain rek neangan jelma anu marulya, tapi rek neangan jelma-jelma anu dianggap hina. Palawargi, dugi dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-333-777-386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.